Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску ў рэгіёнах прайшлі маўклівыя акцыі пратэсту. У сталіцы ўдзельнічалі больш за 100 чалавек. Андрэя Саннікава і Дзмітра Дашкевіча пераводзяць у іншыя калоніі. Экс-кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук напісаў заяву аб выхадзе з аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 10 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі сёння адбыліся маўклівыя акцыі пратэсту. Падрабязнасці слухайце ў жывым эфіры на працягу наступнай гадзіны. Раней сёння амбасадар Еўразвязу Беларусі Майра Мора заявіла, што Брусэль гатовы да перазагрузкі дачыненняў з Беларусю пры ўмове выканання Менскам некаторых умоваў. У прыватнасці яна папярэдзіла, што дзеянні беларускіх уладаў у часе сённяшніх акцый пратэсту будуць паказнікам гатовасці Менску да выканання гэтых умоваў. Вільня плануе забараніць уезд у Літву 18 беларускім службовым асобам, якія звязаныя з пераследам беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» і яго кіраўнікоў, паведаміў сёння Міністэрства замежных спраў Літвы. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Нью-Йорку пачала працу Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Адкрываючы першае пасяджэнне, генеральны сакратар ААН пан Гімун заклікаў кіраўнікоў 193 краінаў-членаў арганізацыі зрушыць з мёртвай кропкі мірны працэс на блізкім усходзе. Напярэдадні адкрыцця чарговай сесіі генасамблеі палестынская аўтаномія не раз заяўляла аб намеры звярнуцца ў ААН з просьбай аб прызнанні сваёй незалежнасці. Чакаецца, што сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сустрэнецца ў Нью-Йорку з прэм'ер-міністрам Ізраіля Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Ізраіль і Злучаныя Штаты заклікаюць палестынцаў адмовіцца ад звароту ў ААН і аднавіць беспасярэднія перамовы з Ізраілем. У сталіцы Йемену Сане сёння працягваюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха і апазіцыяй, якая патрабуе яго адстаўкі, нягледзячы на дамоўленасць аб замірэнні, дасягнутая напярэдадні. Звестак аб загінулых і параненых пакуль няма. Дамоўленасць аб спыненні агню ўступіла ў сілу ўвечары ў аўторак пасля трох дзён жорсткіх перастрэлак, ахвярамі якіх сталі каля 80 чалавек. Сёння раніцай сотні людзей хавалі загінулых за апошнія дні дэманстрантаў. Акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Саліха, які займае пасаду прэзідэнта краіны ўжо 33 гады, пачаліся ў Йемені ў лютым. У чэрвені Саліх з'ехаў у Саудаўскую Арабію лячыцца ад раненняў, атрыманых пры абстрэле яго рэзідэнцыі. Ён, аднак, адмаўляе скласці з сябе паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы. Сотні афганцаў выйшлі сёння на вуліцы Кабулу, каб развітацца з былым прэзідэнтам краіны Бурхануддзінам Рабані, забітым у аўторак пры нападзе смяротніка. Бурхануддзін Рабані да апошняга моманту ўзначальваў найвышэйшую раду міру Афганістану, якая дамагаецца завяршэння ўзброенага канфлікту ў краіне шляхам дыялогу, у тым ліку з талібамі. Цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што нягледзячы на ўчорашнюю трагедыю, мірныя намаганні будуць працягнутыя. Забойства экс-прэзідэнта Афганістану асудзілі лідары Злучаных Штатаў, Францыі, Вялікай Брытаніі, Пакістану і кіраўніцтва ААН. Злучаныя Штаты і Турэччына маюць намер узмацніць ціск на сырыйскі рэжым Башара Асада, каб прымусіць яго спыніць гвалт над удзельнікамі акцыі пратэсту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.